ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់បានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយបើសិនជាយើងនាំខ្លួនមនុស្សចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាវាមិនមែនជាឃាតករពិតអានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញហើយបើសិនជាមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទេក៏ត្រូវការបំភ្លឺការបង្ហាញឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ពីព្រោះដូចជាករណីបន់សំណាងសុខស្ងួនអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមើលឃើញថាការដែលចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបន់សំណាងសុខស្ងួននឹងមិនមែនជាឃាតករពិតទេដល់ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតចុះឡើងទៅវាមិនមែនជាឃាតករពិតតែសម្រាប់លោកជីវវិជាបាទហើយករណីលោកបណ្ឌិតកឹមរៃដូចគ្នាន
េះជាការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅកន្លែងដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពី2ឆ្នាំមុននៅឯក្រាស់សង្កាតិចជិតស្តុកបូកគោលោករងឈុនបានថ្លែងបន្តថា
ប្រជាពលរដ្ឋមើលតម្រងតែបត់មើលភិនភាកថាលោកជួបសម្លាប់ហ្នឹងមិនមែនជាឃាតករពិតសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកឹមលីទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកស៊ើបអង្កេតសាជាថ្មីប្រកអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកឹមលីហើយនិងអ្នកនៅក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់នោះដើម្បីយកមកផ្ដន់ជាទោសទៅតាមច្បាប់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺផ្ដល់ចិត្តធម៌ទៅដល់សាច់ញាតិកូនប្រពន្ធហើយក៏ដូចជាផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលបានខំយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌បាទពីលោកបណ្ឌិតកឹមលី
ជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីសិស្សបង្កើតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាដែលបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅកន្លែងខ្មាត់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែរក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះការកាត់ទោសបរិសុទ្ធតែម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់លោកសង្សានករណា
មានដឹងហើយថាទោះបីមានការចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលដែលឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់មានដឹងហើយថាគាត់នឹងបានបដិសេធទាំងប្រពន្ធទាំងម្ដាយទាំងទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងគឺគាត់មិនបានរស់នៅជួបជុំមួយប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយក៏មិនទទួលស្គាល់ហើយយើងដឹងហើយថាកន្លងមកយើងឃើញកម្រឃើញណាដែលជនប្រព្រឹត្តសារភាពទាំងមិនឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើបុគ្គលណាមួយទៀតចឹងណានេះវាជារឿងមួយដែលយើងក៏មានការងើយឆ្ងល់ហើយក្នុងរឿងដែលមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតដោយមូលហេតុមិនសងប្រាក់3000ដុល្លារអីហ្នឹងយើងឃើញហើយតើលទ្ធភាពនៃបុគ្គលនេះមានលទ្ធភាពឲ្យលោកបណ្ឌិតខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងទេទាំងអ្នកភូមិបានដឹងថាជននេះគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពមានប្រាក់អីចឹងទេហើយទី3នោះគឺរឿងប្រើប្រាស់អាវុធអាវុធហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារហើយតើគាត់មានលទ្ធភាពទិញអាវុធហ្នឹងដែរឬទេហើយទោះបីថាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ទៅប្រកាន់ឈ្មោះគាត់ថាឈ្មោះពិតគាត់គឺជួបសម្លាប់ហើយយើងដឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងតើដាក់ឈ្មោះកូននៃគាត់ក្រក់ម្លេះយើងមិនដែលឃើញមានទេប៉ុន្តែនេះយើងយល់ថាវាហាក់ដូចជាយើងនៅតែគិតថាវាជារឿងមួយដែលមានការមិនអាចប្រព្រឹត្តបានដោយគាត់តែអត់ម្នាក់ឯងទេបើមិនមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរឿងនេះ
លោកសង្សានករណាបន្តថាភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់
រឿងមួយទៀតនោះគឺការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចយើងដឹងហើយនៅក្នុងម៉ាតមានកាមេរ៉ាច្រើនដែលសមត្ថកិច្ចបានដកយកអង្គចងចាំមកពីកាមេរ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញការបង្ហាញរូបភាពវីដេអូនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងហាក់ដូចជាបង្ហាញអត់ច្បាស់លាស់ហើយបង្ហាញថាដូចជាមួយជ្រុងដែលទីក្រោយมันបានឃើញមុខអីពិតប្រាកដទេវាហាក់ដូចជាព្រិលព្រិលហើយយើងដឹងហើយកាមេរ៉ាมันអាចគុណភាពកាមេរ៉ាអញ្ចឹងហើយគួរតែបង្ហាញឲ្យកសាធារណជនឲ្យដឹងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះកាមេរ៉ានៅទីនោះទាំងក្នុងទាំងខាងក្រៅនោះគឺមានកាមេរ៉ាច្រើនហើយយើងហាក់ដូចជាការមានការលាក់បាំងឬក៏មិនទល់សង្ស័យច្រើនក្នុងធ្វើការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងរឿងនេះ
ក្រៅពីមន្ត្រីអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏មានអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន2គឺគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដោយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដែលឯករាជ្យមិនលំអៀងដើម្បីស្រាវជ្រាវរោគមុខឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះ ក្រុមអង្គការទាំងពីរនេះបានចាត់ទុកការកាត់ទោសបុរសតែម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់នោះថាបានបន្សល់ទុកនូវសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយបន្ថែមពីនេះទៀតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួបមិនត្រៃវ៉ាត់ក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអញ្ជើញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកធ្វើការលើរឿងនេះដើម្បីធានាការស៊ើបអង្កេតមួយធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យនិងស្វែងរកការពិត
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការទៀមទារបស់ក្រុមទាំងនេះថាជាការជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងរំលោភលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការខ្មែរលោកសុកអេសាន
ខ្ញុំអត់មានការឆ្លើយតបអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថារឿងឃាតកម្មនេះត្រូវបានតុលាការស៊ើបអង្កេតហើយបានវិនិច្ឆ័យទោសរបស់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងរួចហើយ
ចឹងอันนี้វាជានីតិវិធីនឹងឆន្ទានសិទ្ធិរបស់តុលាការតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងទោះបីយើងមាននិន្នាការនយោបាយយ៉ាងណាយើងមានទំនោរពោយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិទេវាមិនអាចទៅរំលោភទៅលើឯករាជ្យភាពនិងតួនាទីភារកិច្ចសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបានទេតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាគឺថា តុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនអាចណាមកលូកលាន់ទេហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានឲ្យតុលាការឯករាជ្យហើយឥឡូវតុលាការគឺប្រមុខគេតាមស្របតាមនីតិវិធីនិងបទល្មើសដែលតាមការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងហើយអានឹងវាទៅជារឿងមានមតិឆ្វេងមតិស្ដាំខ្ញុំយល់ខុសអស់លោកមិនចង់បានអីលោកសុវិសាបន្តថា
អញ្ចឹងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសក្តីខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិតាមនឹងនីតិការនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាបរទេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាมันអាចរំលោភទៅលើឯករាជ្យភាពនិងតួនាទីភារកិច្ចសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបានទេតើតួនាទីនៃការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួបមិនរៃវ៉ាត់លោកសុកអេសានបានចាត់ទុកលោកប្រេតអាដាមជានាយកអង្គការនេះថាជាមនុស្សដែលមានគំនុំនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុ
ក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លោមមើលកម្ពុជាផងនោះយល់ថា
ការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្នុងស្រុកនិងអង្គការនោះក្រៅស្រុកនេះទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងជីវតិធម៌គួរតែកុំអាលបដិសេធលឿនពេកក្នុងករណីរឿងនេះគួរតែស្ដាប់សង្គមស៊ីវិលស្ដាប់មតិសិជាពលរដ្ឋអានឹងវាជាការល្អប្រសើរ ការបដិសេធរបស់ហើយប្រក្រតីសង្គមស៊ីវិលចង្អុលបង្ហាញហើយប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញមតិហើយមិនទាន់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតផងអានអីរញ្ចោលអានអីបដិសេធអានអីចោតប្រកាន់ចេះចោតប្រកាន់ចោតបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដែលមានការធ្លាក់សម្លេងការទីបោះឆ្នោតទីបោះនៅ13ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅ
ក៏ប្រកក្រុមអន្តរជាតិមកសង្កាត់នេះហេតុផលដោយសារមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានឆ្លើយតបរងឈុនលៀនលែងពីអរិញ្ញសមាជិកកោជបខ្លួនឯងមកបទូកគេកន្លងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងសួរថារងឈុននឹងយកជាបានការទេខ្លួនឯងអ្នកលៀនលែងខ្លួនឯងហ្នឹងតែករណីរងឈុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកកោជបទេបងឯងគិតមើលមើល
អាយរងឈុននិយាយក្រៅទៀតបងឯងជឿអត់ដល់សុខអេសានយាយបងឯងមិនសូវជឿខ្ញុំមកដល់បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌តាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាតេតិននឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលៃនេះតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាមរយៈការបំបីសំណុំរឿងជាពីរប៉ុន្តែសំណុំរឿងថ្មីនេះខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌អះអាងថាមានលក្ខណៈ
ប្រសិនបើក្រសួងយុតិធម៌ឬតុលាការបន្តធ្វើការលើរឿងនេះបន្ថែមទៀតលោកសង្សានការណា
ខ្ញុំ
ោកអត់ចង់ឆ្លើយឆ្លងអីជាមួយនឹងខាងគណៈបកកម្មាទេពួកកន្លងមកជាអិរិយាបថរបស់គាត់គាត់អត់ដែលចេះទទួលយកយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកអីទេវាជាវប្បធម៌របស់គាត់ទៅហើយហើយចំណែករឿងក្រសួងយុតិធម៌ដែលលោកបានលើកឡើងអាហ្នឹងយើងមានការសាទរបើសិនជាមានក្រុមធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះតើការលើកឡើងហ្នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងដំណើរការនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតអត់អាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានអីមួយដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការសំណុំរឿងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចការមួយចំនួនក៏មិនគួរណាស្ងប់ស្ងាត់ដោយมันធ្វើការបំភ្លឺឲ្យសាធារណជនថាខ្លួនកំពុងតែចាត់វិធានការតើចាត់វិធានការហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
គួររំលឹកជូនថាលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016លោកកែមលីដែលមានអាយុ45ឆ្នាំគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ដែលលោកមានជំនាញជាអ្នកស្រាវជ្រាវផងដែរ